Labdien, dargais skatītājs, skaties īstās dzīves podcastu. Man sauc Ivars.
Es esmu Kristaps.
Man sauc Kristiāns.
Īstās dzīves podcasts ir podcasts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apsvēršam dažādas dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par valodiņu. Jauns podcasts, jauns viesis. Ļoti, es teiktu, atpazīstams viesis, varbūt citādākā ziņā. Es domāju, varbūt citi nemaz nezin, ko dar mūsu viesis, bet tas ir Gustavs, un mēs viņu uzaicinājām kā osteopātu un fizioterapeitu.
Yes, yes. Okay, prieks šeit būt.
Prieks, jā, ka atradu šajā aizņemtajā skrējienā laiku un ieradies ļoti superīgi. Es uzreiz gribu izrunāt osteopātu, jo man liekas, ka tā ir mazāka, bet tev tu man nepiekrīti, jo es gribu pastāstīt savu osteopātu pieredzi.
Izstāst, jā.
Man ir meita, viņai dotajā brīdī ir 7 gadu, viņa ir pirmajā klasē. Tā, ka viņa piedzima, nu, mazs vistoklīts, kas vēl neiet, viņa bija... Man liekas, kad mēs aizgājām, tāpēc, ka viņa bija, nu, tāda saspringta, ļoti saspringta. Vai arī viņai vēl bija atgrūšana ēdiena, visam pa virsu, visāk sakot, tur bija...
Liels tonus kaut kāds.
Jā, tieši, o, tas bija tas vārds, tonus.
Tonus, jā. Nē, es tev palīdzēšu.
Un mēs aizgājām pie ģimenes ārsta, viņa tā rampa, rampam, pam, pamēģināt osteopātu. Mēs atrodam pēc atsauksmēm, pazvanam, ierodamies. Viņš noliek to mazo bērnu uz galda, viņš tā aiztiek, viņa tā, ok, saprotu. Tad viņš sasit vienu knipi vienā galvas pusē, otrā, bišķiņ zemāk, un tā, salabots. no jums trīs ciparu skaitlis. Okay. Viņš tā, ok.
Ok, man sāk rasties idejas, pie kā jūs bijāt, bet...
Budu.
Nē, tā kā vārts uzmanāt.
Un tajā brīdī vienkārši tā, tu vaini mani tikko ritīgi apisi un apzegi. Vai arī tev vajadzētu dedzināt sārtā, jo tu esi vienkārši kurās ragans.
Tu esi es atradu?
Nē, nu viņiem ir sava bāze, kur tu pēc atsauksmēm. Un...
Man ir ašais priekšautājums, kas ir osteopāts? Ko tas nozīmē starībā?
Okay. Burtiski osteo kals nozīmē pāts ārsts.
Ok.
Kalva ārsts.
Ok, jā, makes sense.
Osteopātija bāzēta uz kaut kādu cilvēku... vispārējo veselību un visām ķermeņa sistēmām, sirds asins rītas, nervu sistēmas, muskuloskeletālās, visām šīm sistēmām balstīt, viņas miedarbojās tās sistēmas. Un tad kaulu dakteris, osteopāts, strādā ar visu, kas to skeletu mūsu var ietekmēt, kaut kāds refleks, kaut kāda nervu sistēmas triggers, Kaut kāda muskuļa tehnika, kaut kāds krakšķis vai varbūt kaut kāda orgāna masāža vai kaut kas tāds. Viss, kas tev var palīdzēt tavam ķermenim ātrāk atgūt veselību, lai ko tas nozīmē, nu, katram mums tas nozīmē citu kaut ko, bet tieši konkrētā respektīvā situācijā, lai atgūtu veselību bez kaut kādiem medikamentiem vai operācijas. Okay. Nesakot, ka tas ir slikti, bet vienkārši, lai palīdzētu bez medikamentiem un operācijas, jā.
Okay. A ko viņš darīja? Kāpēc viņš tur tā hipnotizēja un tas pat kaut ko iespējams deva par labu?
Jā, nu man ir grūti nokomentēt to precīzo tehniku, es neatpazīstu.
Tas tiešām
bija nu, minūti, ja, pāris minūšu jautājumā.
Tas bija pāris minūšu jautājums.
Jūs bijāt tur tā, pāris minūtes viņš pateica izdarīt. Nē, kāds bija tas?
Nu, es vienmēr šausmīgi pārspēlēju.
Jā, I fixed it.
Jā, bet būtiski tā arī bija. Viņš saka, nu, šī, ok, vajadzētu būt labāk. Un tas ir tie burtiski daži pieskārieni ar pirkstiem. Man šķiet, ka jā. Vai arī tas bija placebo. Bet man liekas, ka bērns pēc tam pat neilgi, pēc tam pat sāka vēlties.
Jā.
Tā kā...
Tonus... Ziniet, daudz no osteopātijas balstās, kāpēc daudz osteopātijas specializējās bērniem, tāpēc, ka viņš ir kaut kādā ziņā perfekts. Īstā dzīve vēl viņa nav sabojājusi, viņš nav sēdējis 10 stundas dienā pie datora, 20 gadus viņš nav, viņam nav kaut kādas tur traumas nekādas, viņš ir nu, kaut kādā ziņā tīrs un viņš ir kā daba, viņa ir radījusi un to ir viegli manipulēt, jo kalvi vēl nav noformējušies, viņi tikai, nu,
tā,
viņa tā kā tā, tas bēbis tāds kā plastelīns un lai bēbis piedzimst, tam galvaskausam, mēs, nu, cilvēki parastie, mēs uzturam galvaskaus kā vienu tādu kalvu gabalu, bet viņš sasāk no 22 dažādiem kalviem.
O, jupti.
Viņš šitā te slīd tās virsmas vienu pa otru, lai tas bērns teik pa to caurumu ārā.
What the fuck?
Un tad balstoties uz to, kā tās dzemdības tur notiek, kam veiksmīgāk, kam sliktāk, ko vienkārši tur izvelk ārā, un tad, nu, vēl visādi šausmas tās, tad, nu, kaut kā tas galskaus nostājās, sliktāk vai labāk, katram bišķiņ citādāk, un tad osteopāts trenē, nu, strādā tad tādām lietām, un tad, piemēram, tavā gadījumā, tas iespējams bija kaut kāds tur nervu sistēmas triggers, tas iespējams bija darbs ar kaut kādu galskaus šūvi, ko tu varbūt pat nepamanīji. Piemēram, labs piemērs tonus vēdera muskultūra, tā sažmiegtība saistās ar šo tai vidējo galskaus šūvi, kad ir liela kompresija. Tas ir tur no kinezioloģijas osteopātijas pierādītas saiknes, klīniski testētas, un tad iespējams viņš kaut ko pastrādāja to šūvi. Maziņš bērns ļoti elastīgi tur var darīt lietas. Un tas tonus pamainījās. tā kā, it kā nesaistītas lietas un ar neapbruņot acis, tas tiešām ir tā, ka cilvēki aiziet pie osteopātiem un nu, nu, ir tāda sajūta, ka vai ne tev apčakrēja, vai ne tev jāliek uz sārti. Jo tas lietas ir nemanāmas tādas vizuāli, bet tur viss ir klīniski saistīts un osteo skolā nemāca meditācijas. Vai, nu, arī patiesībā māca arī, es nevaru teikt, ka nemāca, bet uz to nebalstās terapija, ko mēs pasniedzam pacientiem, uz balstās terapiju uz medicīnu, uz medicīnisku informāciju, uz anatomiju, uz fizioloģiju. Un nekas, ko osteopāts dara, tam nevajadzētu būt kaut kādai spirituālai praksē vai kaut kā tā. Tam vajadzētu būt loģiski izskaidrojumam medicīnas.
Bet citi mēģina paslīdēt zem tā kosmosa. Varbūt tie viltus
osteopāti? Nē, kosmosa, zinā, arī kosmosa var katrs izprot kosmosa bišķiņ citādāk un ir tie apzinātības līmeņi vai ne citam tur pateikt, kā teikt afirmācijas, tas ir debīli. Cits teiks, ka afirmācijas ir absolūti vitāla daļa viņa dzīves. Mm-hmm. Nu, tā, tas līdz ar to tie apzinātības līmeņi, cik katrs no klausītājiem ir gatavs to uztvert kā, bet arī osteopātija savā ziņā ar to strādā, jo tāpat ir nervu sistēma, nu, kas ir nervu sistēma? Galvas smadzenes un muguras smadzenes. Muguras smadzenes vairāk komunicē ar orgāniem, ar muskuļu cīpslām, galvas smadzenes vairāk ar iepriekšējā dzīves pieredzē, nu, tādām lietām, vai vispār, kuras tur smadzeņu puslodes mums ir vairāk attīstītas, un tad... Nu, vai tu strādā ar muskuļiem vai ar orgāniem, vai tu psiholoģiski cilvēkam palīdzi. Un ja osteopāts redz, ka šim cilvēkam stāja laba orgāni šansē, gremošanas sistēma nebuksē, bet viņam ir kaut kāds tas problēma, kad viņam acīm redzot vienīgais veids, kā šim cilvēkam palīdzēt ir psiholoģiski. Tur arī, nu, tu vienkārši parunājies ar to cilvēku, tu viņam palīdzi kaut kā emocionāli uzdot kaut jautājumu. Un tad tu skaties, kas ar to ķermeni notiek. Es pats sēnoju slavens osteopāts Latvijā, un tur arī faktiski cilvēks atnāk, viņam sāp plecs, piemēram, sievietes, tas biežākā sievietē notiek vai kaut kā tā, un tad tas ir vai nu kaut kāds orgāna darbs, vai arī sievietē tur runā kaut kā uzdot, tur jautāja, nu kā tev tur ar vīri māti, vai tad tas tāds ironija, no, bišķiņ piemērs, bet nu no sērijas, jā, un tā sieviete atraisās, viņai atbrīvojās tie muskuļi, un faktiski osteopāts savu darbu ir izdarījis.
Tā ir tā neredzamā soma, kas ir jānoļa, jā. Kas spiež plecus visu laiku.
Jā, nu tā kā, zinā, nu tas galā jau mēs gribam, lai tie rezultāti paliekoši, tas arguments vai... tā izkrakšķināšana vai tā emocionālā palīdzība ir paliekoša, ka cilvēks aiziet mājās, bet, nu...
Ok, pirms ejam tālāk,
es
gribēju pastāstīt, jā. Ivar, iedomājies, ka 500 bērns, viņam ir ovāla galva.
Neizklausās veselīgi.
jā, garants piedzimst. Bet jā, ok, tu esi arī fizioterapeits, pilnlaika fizioterapeits, certificēts un profesionāls, kas ir obligāti jāpiemina.
Jā, zini, es neesmu certificēts. es neesmu certificēts. Es esmu Amerikā mācījies. Un Amerikā es izmācījos kineziloģiju. Un patiesībā fizioterapijā ir kaut kas, ko es vēl tieku. Nu, es šobrīd certificējos, jo Amerikā es izmācījos kineziloģiju un es spēlēju pēc tam profesionālu basketbolu. Jo es spēlēju ar stipendiju universitātē, nevarēju fizioterapiju apvienot. Atbraucu uz Latviju. Atpakaļ tā kā sāku strādāt un mācījos to osteopātiju, mācījos to fizioterapiju, tā kā es vēl esmu ceļā līdz, es varu sev saukt par certificētu fizioterapeitu, jo ir ne tikai jābeveic fizioskolu, bet ir arī certifikācija jānoliek. kā es faktiski daru fizioterapeita, osteopāta darbu, bet es gribu dabūt arī papīru, kas ir tieši fizioterapeits, lai es varu bāzēt tās lietas uz akadēmiju, nevis tikai klīniskiem rezultātiem.
Bet šis nav tāds ļoti laiks, kad ir pilnas rokas ar darbiem?
Oh, jā, absolūti, jā, absolūti.
Jo es esmu dzirdējis kaut kādu mītu, es nezinu, varbūt varēs kaut kādu komentēt, kad nu, kaut kādus, teiksim, 200 gadus uz priekšu cilvēks būs pilnīgi citādāks, jo viņam būs nenormāls stiprs kakls. Jo, nu, ja,
daļa no kaklu noteikti.
Jo mums visu laiku ar tiem telefoniem tu trenē un tas ģenētiski virzoties tālāk, kad cilvēki, nu, kad būs tās problēmas mazāk, jo vienkārši tie nākamie, kas dzims, viņi jau būs sapratuši.
Jā, cilvēki ķermeņi, man liekas, riktīgi mainās tādā ziņā, kad kādreiz cilvēki dzīvo tādu dzīvi un tādu mēs tik strauji esam izmainījuši pilnīgi visu savu dzīvi, kad, man liekas, cilvēki ķermenim jāadaptējās.
Šī tēma ir, es... Pagājušajā gadā rakstīju diplomu darbu, tievās par tievo zarnu un muguras slēdzdaļas veselību, tagad es rakstu vien par sēžas muskultūru, man nabos šo darbu ievados ir tieši par evolūcijas jautājumu, kas tagad notiks tālāk. Eksistenciāls jautājums, jūs ticat darvinismam, darvinismu teorijai, nu, kad mēs attīstījuši, no kad
jā,
mēs...
Jā, jā, absolūti, no,
jā.
Man liekas, tā ir vienīgā pierādītā. Nenometi,
jā, nu, tā kā labi, es negribēju to tā, bet...
bet, nu, tā ir.
bet, sapratu, jā, nu, vienkārši, nu, man kā šīs nozeres pārstājumi, tas vienkārši darvinismas ir laikam uz kaut uz ko man ir jābāzē tās lietas, kā es strādāju, un tad tas arguments, ka, ja cilvēka anatomija ir attīstījusies tur miljoniem gadu, iespaidā, kad vispirms mums vajadzēja redzēt pāri kaut kam, mums vajadzēja piecelties, mums vajadzēja redzēt, vai mums tur nenāk, mēs jau nebijām barības ķēdes augšgalā, mums vajadzēja redzēt, vai tīģers nenāk un tūlīt neskries pakaļ, vajadzēja piecelties uz divām kājām, tad vajadzēja kaut ko arī nomedīt, kaut ko mest vajadzēt, sākt, tad tās rokas tehniskākas palika, spējīgākas attīstījās tā muskultūra, peldēt kaut kur, uzrāpties kokā, kāpēc mēs no gultām nekrītam ārā parasti visbiežāk, tāpēc, ka cilvēki koku zaros gulēja. Jo, no,
reāli stāstis?
Nakts vidū. Jā.
Tā varētu nopietni būt?
Kad nē, nu, šī nav tā kā es...
Tas
es
ir teorija.
Šo es izlasīju Sapiens grāmatā.
Ok.
Jā, populāra grāmata.
Kad tas refleks ir paudzējis tā iestrādājies, ka tu beidz ripināties uz visām pusēm vienkārši?
Nu jā, nu, cilvēki vienkārši miljoniem gadus iemēdzēja kokus daros gulēt, lai viņas neapēt pa nakti kaut kāds tur dzīvnieks, kas droši vien ir izmirs jau dabu. Nu,
kaut kāds čeks galvā visu laiku
fonā. Mēs jau nebijām barības ķēdes augšā, kamēr mēs nesākām ieroči ražot īstenībā. Nu, tad līdz ar to tas, kādi mēs izskatāmies tagad, ir lielā pateicībā tam, kā vienkārši bija dzīves nepieciešamības.
Jā, tas es daudz es aizdomājos par to, tā kā cilvēki ir tik tā kā sarežģīts mehānisms, un kā tas simtiem gadu tūkstošu laikā ir tā kā evolucionāri kaut kādu treitu attīstījušies, kaut kādu atkrituši ir, un mēs beigās sanākam šitādi...
Nu jā, un tas, kā tiesāk šo diskusiju, jā, kas notiks tālāk, nu, noteikti kaut kā īkšķi būs super attīstīta, jo spēles, tekstošanas, vairs nav podziņa telefona, bet nu, tāpat, man liekas, mēs tekstojam nevis šitā te, bet ar īkšķi. Nu jā, es domāju, ka tā, balstoties uz pēdējiem 30 gadiem ar to internetu bumu un tādām lietām, es domāju, ka tā evolūcija neies baigas pošā virzienā. nu, ja cilvēks tur baigas taltos tā, iegūt tur... Visā šajā laikā tad tā stāja, nu, es reāli vizuāli redzu, kad jaunieši nāk un ar jau iztais no tā muguras leizdaļā, zina, to dabisko izliekumu, jūs ieguglējat perfect posture vai tur vienkārši nu, mugura kā ieguglēja, tad viņam ir izliekumi un tas vienkārši tie izliekumi mainās jau ļoti agrā vecumā, vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņi neergonomiski sēž, skatās uz leju. Tādas lietas. Jaunieši pavada pie telefona 8 stundas dienā, tā ir realitāte. Nu, tā...
Jā, man liekas, ka arī smadzenes tā kā jaunajai paudzēji, kas nāk, teiksim, kas piedzimst jau tajā smartphone ērā, kā smadzenes viņam attīstās, jo tas informācijas daudzums, kas tām smadzenēm ir jāapstrādā, jo kadreiz, ja cilvēki dzīvo vecais laikos, viņam nebija, nu, tur, tu dzirdēji kaut ko no blakus ciem, no tā ciem varbūt tās, kaut kādas ziņas, kaut kāds dzirdēji, tā informācija bija, nu, tas, kas tev notiek apkārt, tad tā ir tu... jebkurā dzīves brīdī, jebkurā sekundē tu var uzzināt, kas notiek tur, kas notiek tur, tajā spēle, tā spēle, tas informācijas daudzums, kas smadzenēm jāapstrādā, liekas vienkārši nereāls un arī, teiksim, ar ko es pats daudz strādāju, ir, teiksim, patīk skatīties kaut kāds video pirms gulētiešanas, un es pēc kaut kāda laika saprotu to, ka tas laiks, ko es būtu pavadījis ejot gulēt, un apstrādājis tās savas dienas pieredzes, kas man jau bija, es to laiku pavadu koncentrēties kaut video, un smadzenēm nepietiek laika apstrādāt to informāciju, ko tevis uzņēmis, un beigās smadzenes vienkārši putrā kaut kādā aiziet.
Jā, tu tērē to savu resursu. Jā, faktiski tas ir, miekstam ir domāts vienkārši, lai apstrādātu tās dienā pieredzētās lietas. Tā kā jā, es neesmu pētījis tieši to smadzeņu daļu. Tik daudz, tāpēc es tā mazāk par to varu komentēt, bet...
Nu, es vispār neesmu pētījis, tas vienkārši kā man
liekas. Es esmu tik pateicīgs, ka es esmu 94. Gadā dzimis, un tas jau tāds pēdējais brīdis, faktiski, nu, kad es jau datoru dabūju ap 2005, kaut ko tādu, es esmu pateicīgs, ka es noformējos
kā
cilvēks, nevis kā kaut kāds digitālais
NFT. Tā ir, jā.
Bet tu iesāk runāt, tev profesionālisms traucē dzīvot ikdienā, ka tu redzi iet jaunietis vai iet pieaudzis cilvēks, tā šito es varētu salabot, šito varētu salabot
tev
tā.
Tev pizdā.
Jā, vai...
Jā, es tā daru. Vai tas man traucē? Nē, es tā diezgan, man jābūt caurspīdīgam. Man ir paveicies tādā ziņā, ka es strādāju privātā sektorā, kad es nestrādāju slimnīcā. Man nav, teiksim, miršanas jautājums vai tur ir absolūti dzīvības, tur vitāli tāds jautājums, ka man ir tāds profilaktisks vairāk jautājums manā profesijā, Osteopātija ir bieži vien arī tad nopietnākas saslimšanas un tiešām lietas, ar ko cilvēku medicīnas netiek galā, tad tu ej pie osteopāta pēc kaut kādas palīdzības, bet tie ir kaut kādas stājas korekcijas, tādas lietas, vingrošanas, fizioterapijas saistītas lietas, tas tomēr ir vieglāk un tu nenāji mājās un tur negrib piedzerties no tā, cik smagi bija, ka tev tur nomir kāds tu, vai ne, bet tas ir vieglāk un līdz ar to tas netraucē dzīvot. Jā, es eju pa ilu un tas prāc nopietni, tā mugura tā kā tiešām skrienot ar ceļiem jāsasitās vienam pret otru. Tādas lietas es tiešām pieķeru sev domājiem šad un tad. Bet...
Kādreiz kretīnisms ir izslīdējis, ka tu tā vienkārši padari nedēļu, to un būs labāk. Kad tu jau sāc ieteikt kādam no malas, pilnīgi nepazīstams.
Nē, es cenšos nebakstīt. Es zinu, cik tas ir, es arī neesmu tik sociāli.
Jā, tur jābūt tādam sociāli atvērtam.
Jā.
Tu pats ietur tādu veselīgu dzīves, vai teiksim tā?
Tu zini,
guļi datoru kreslā.
Droši vien, ka relatīvi, jā, bet es neteiktu, ka es esmu kaut kāds... Šausmīgi strikts par to.
Jo, zin kā, es te domāju, tu tik daudz zini par tām, teiksim, par to ķermeņu uzbūvu un tām visām lietām, un tā kā vai nav tāds morāļņiks, ka tu nezini, tur nosēdi stundu pie telefona vai kaut kas tam līdzīgs?
Viss baig relatīvi, tāpēc, ka es no 8 gadu vecuma, es faktiski gribēju, mans mērķis bija kļūt par profesionālu basketbolistu, un man izglītība bija otrajā vietā, un paveicās ar to, ka es dabūju stipendiju Amerikā, un es izmācījos vienlaicīgi ar basketbolu, bet profesionāls sports nav veselīgs dzīvesveids. Es faktiski arī dēļ veselīgs beidzu spēlēt 23-24 gadu vecumā. Un es gan mentāli, gan fiziski tas stress, kas profesionāls sports ir ķermenim, tas īstenībā, izskatās rožaini, ka Džek spēlē spēli profesionāli. Viņi dzīvo skaistu dzīvi, tāpēc, ka viņi māk bumiem uz grozā. Tas tāda utopiska višķiņa, no malas, bet... vienkārši tas darbs, ko es ieliku, un kā es tur, es esmu 16 gadu vecumā, man bija divas trūces un mugurā un vēl spina bifida tāda, iedzimšanas problēma, bet es ar to vēl paspēju profesionālu basketbolu uzspēt, cēlē operējis, esmu vienreiz pēda, divreiz operējis, es man grūti tā viennozīmīgi atbildu, jā, es tur baigi veselīgais, es esmu bijis super neveselīgs tādā ziņā.
Ļoti daudz traumas var iepēc, kurā sporta veidā.
Tieši tā, un tas ir smagi. Bet šobrīd es turpinu izglītoties gan teorētiski, gan praktiski par to, ko vispār nozīmē, kas ir, jo mēs visi zinām, kas ir fitness, pareizi vingrošana, bet tur ir daudz līmeņu, un tomēr interesē padziļinātāk, jo Man ir, kāpēc es par izdomāju iet šajā lauciņā, man tēvs ir fizioterapeits, osteopāts, un man otrā pieredze bija, ka es VF sistēmā biju, mums bija tur top fizioterapeiti, un nu, VF Rīgas sistēma, tur finansiāli viss tur viss tā kā super top, un tas bija kaut kāds 2010, nu tā kā nebija kaut kādi 80, ja. Tā sarā mugura treniņā, un man jau bija tās divas trūces un, tā, un tās problēmas, un viņam pateica, divas nedēļas pasēd mājās, un tad nāca atpakaļ, nu, tā, no sērijas, un es domāju, es vienkārši es atceru, ja es tā bilde atpakaļ, es tajā brīdī sapratu, ka es varu kaut ko vairāk šajā profesijā, es varu padziļinātāk. Un tas ir tas, ko es cenšos darīt šobrīd, padziļinātāk palīdzēt, saprast, ko vispār nozīmē veselīgi kustēties, jo lielākā daļa cilvēku tomēr sēž tās 10 stundas dienā, un ja tu... Ja tu sēdi 10 stundas dienā un tu aizēji uz sporta zāli taisīt pietupienas, nu tas arī nav kompensējošs mehānisms. Tu faktiski dari vienu un to pašu. Un, jā, tāpēc es cenšos saprast, ko vispār nozīmē tas veselīgais piegājiens.
Runājot,
ko nozīmē vingrošana un tā tālāk.
Runājot par sporta zāli, es pieļauju, ka tā ir otrā mīļākā kategorija, te var aiz ikdienas sačakarētajiem, kad tu aizēji uz sporta zāli, tu pienāk tāds nokačājies džekstā, ej mazā, es tev varu uztrenēt, un viņš ir divos treniņos tā sačakarē, ka viņai ir vienkārši gadu jāārstējās. Kā ir ar to, kad, jo man liekas, tas nekur nav regulēts. Ja tu esi treneris, tev nav jābūt certificētam trenerim, tu vari būt vienkārši nokačājies. Un tas nozīmē, ka tu vari mācīt.
Tā ir vēsture. Privātās zālēs, kaut kādās vecās skolas zālēs, protams, ka tas vēl eksistē, tā, ka Džeks vienkārši ar lielāko bicīti māca visiem, kā kļūt par veselīgu cilvēku. Tas vēl joprojām ir, tad diegan ir agrie 2000 vairāk, jo tagad mēs redzam, kā MyFitness pārņem industriju, Lemon Gym un visu viņi tomēr neņem, man liekas, nesertificētas speciālistas darbā, viņiem ir treneru kategorija. Lai kļūt par treneri, C kategorijas tev kā minus 5 vai 6 mēneši jāmācās. Nu. Kas vairāk vai mazāk, nu skaidrs, ka tu pusgadā tur nevar kļūt par super guru, bet tu vismaz tur anatomiju iemāc, fizioloģiju iemāc. Nu, ja tu gribi kļūt par treneri, tev visdrīzāk kaut kāda saprašana par to ir. Tev ir kaut kāda bāzīta, visdrīzāk bāzīta jau tajā pašā sporta veidā, ko tu gribi trenēt, nu tad tu vari sakombinēt tīri, nu, sakarīgi. Līdz ar to tas iet uz augšu. Tas iet uz augšu, jā.
Nu, es nezinu. Man personīgi ir kādā sporta zālē pieslīdējis šāds cilvēks. Jā. Un es zinu Čiksi, kura reāli sačakarē muguru viņai uzreiz lika celt.
Jā.
Un svars bija stipri lielāks pa viņas pašu. Un tur uzreiz muguru, es jau saku, divās treniņos viss aizgāja prom, viss tur aizgāja.
Jā. Es esmu super... kritisks uz šitām lietām, tāpēc, ka spēlējot basketbolu, kad atpakaļ uz to profesionālo sportu, man, es izgāju miljoniem treniņu un tūkstošiem stundu un fiziskajās sagatavotības stundu cauri un daudziem treneriem cauri. Un es redzu, ka es vienkārši sapratu, kas strādā, kas nestrādā. Un tas, ka tu kaut ko smagi vari pacelt, tas nezinu, ka tu kustēsies labāk. Un tā ir bagā problēma. Tas meiteni kaut ko smagi pacēla, bet viņi pēc tam nevarēja pakustēties.
Nē, jā.
Tev ir jāatrod kā speciālists un jā, tev jāsaprot, kas palīdzēs tam cilvēkam nevis vienkārši tu kaut kādu, tu zini aptuveni stilīgu vingrinājumu, tu vienkārši dod, tāpēc, ka tas ir kaut kas stilīgs. Nu, tā, lai cik skarbi tas neizklausītot.
Ok, bet kā ir ar online treniņiem, kad ir pasniedzēji, nu, kas vienkārši tirgo? Viņam saka, man vajag... Es gribu 30 dienās presi, viņš saka, ņem šito lapu, izpildi visu un būs.
Dienas beigās tas ir biznes. Tas ir dienas beigās, nu, tas, es nevaru to racionalizēt. Patiesībā man ir gandrīz, man ir interesanti par šo tēmu tagad runāt, jo es pats gribētu mēģināt piedāvāt, attālināt kaut kādu programmu. Un es šausmīgi cīnos ar to, tāpēc, kad atnāk cilvēks pie manas klātienēs konsultāciju, biežākais, kas notiek, kas viņam parāda, es viņam nofilmēju, es vēl verbāli tajā video tas parādīs, kas tev jādarst, cilvēks to ir izdarījis pie manis. Viņš atnāk pēc mēneša un viņš, es viņam saku, nu, parādi, kā tev tur iet ar to vingrinājumu, viņš dara kaut ko citu. Un man ir, ja pie šādiem nosacījumiem ir cilvēki, kas nevar izsakot, tad man ir grūti iedomāties, ka online programmas ir efektīvs veids, kā palīdzēt cilvēkiem.
Un vispār neredzot, vispār nesatiekot, tu nezini viņu iesabūt, tu nezini viņu traumas, tu nezini viņu veselību, neko vienkārši dari un būs.
Jā,
iesaku tas... cilvēkiem pie spoguļa arī to darīt, jo tad tu pats redzi, kā tu izskaties.
Jā, jā.
Bieži neredzot, vienkārši tu liekas, ka tu dari vispareizi.
Maniem ieteikumiem konsultācijās dari pret spoguli vai filmē sev. Vai pēdējā laikā es pieķeru to, kad es labāk pasaku cilvēkam, ka es jūtu, kad nebūs tur varbūt perfekti. Es viņam saku, ok, nofilmē un atsūtu man. Es iedošu ekstra savus 5 minūtes aizņemtās dienas, vienkārši mēģināšu to. Nu, lai es toču zinu, kad ir rezultāts, ka būs, nevis, ka cilvēks dara kaut ko nepareizi. Un tāpēc es arī, es gribētu piedāt online programmas, bet bez solījumiem, bez šitiem te nometīs 100 kilogramus. Būs perfekta presīta, vai tev tur muguras nekad dzīvē nesāpēs.
Bicīts es... garantēts.
Jā, jā, nē, tas, man liekas, bišķi, nu, tur ir, to ir vieglāk pārdot.
Jā, nu, tas būs reklāmas efekts.
Uztais 3 treniņus, un tu būs kā dievs, bet, ja tu pārdod kvalitīvu lietu, un tu viņu izstrādā, un tu vēl tam laiku, tad, nu, man gribas redzēt, es gribu to izdarīt, es gribu to realizēt, vienkārši, lai saprastu, vai es varu to kvalitatīvi izdarīt, realizēt, vai nē. Bet es noteikti nelaidīšu kaut ko tādu, kas, kam es pats neausticos. Jā. Jā. Nu, es vienkārši daudz pats esmu bijis cauri tam.
Nē, tā arī tu saglabā to savu reputāciju kaut kādu, ka zini, labs meistars.
Nu, jācenšās, jā. Uz to arī ej, jā.
Kā ir ar tiem, un kas ikdienā sevi čakarē? Visi mēs ofisa amēbas, kas mēs nosēžam tur tik un tik... Ko tu iesaki? Jo, nu, tur ir godīgi, nu, ir traki, cilvēks ir principā radīts, lai viņš kustētos, jā. Bet mēs nekustamies, neviens. Nu, jā. 80% pavadā 80% no dienas sēžot.
Jā. Es jau bišķiņ pieskāros, tam ļoti populāri ir tā domāt, ka jebkāda veida fitness ir labs fitness, vienkārši tāpēc, ka tas ir fitness. Tādā ziņā varbūt tuvākā formula patiesībā ir tie 10 000 soļi. Nu, ja tu vienkārši aiziet pastaigāties staigāšana, kā tāda ir dabiska cilvēka fitness forma, ka tu nevar īsti darīt nepareizi, ja tev tur nav jau kaut kāda iepriekšēja saslimšana, un tu jau tur neesi jau funkcionāls vairs, bet bieži vien ir labāk nedarīt neko, kā darīt kaut ko, kas tev dara pāri, tas, ko es minēju, ja tu nosēdi 10 stundas pie datoru, tu aizēji uz zāli un tu taisi pietupienus vai kaut kādu vilkmi ar to, tu tur baigās auzās var arī trāpīt, nu tā, es varu iedzināties specifikā, varbūt, zināt, tas vienkārši izklausās, ka es heitoju klasisko fitnessu, bet, Pirms, ja tu sēdi lielāko daļu dienas, tu ir saliekt šī te locītā. Tev kā aiz gurnu locītā 90 grādos, un tu nenodies vēl kaut kā šitā vēl sēdi, tikai labo kāju pāri kreisē. 99%, ka tev iegurnas jau ir sarotējis, visbiežāk, kas notiek, kad iegurnas sarotē, bišķi uz priekšu, labāk kāju paliek garāk, tad tu šķības paliec, kreisais plecs iet augstāk. Nu, tādas kaut kādas nianses notiek, un tu visu vēl uzliec tam stienu pa virs, ka tas mugurkauls jau uz gravitācijas iespēju vien jau vairs neturās simetriski, un tad tu vēl uzliec kompresiju, izspied kaut kādas tarpskriemeļu diskā, dabūt rūt. Tas vienkārši ir, un es sāku minēt runāt par to, ka tu vienkārši tas muskuļu tonus ir nedabisks, ja tu visu laiku esi saliekt tā guru nocītā, tev dibens nospies, tev aizmugrēja muskuļu nestrādā, kāja apasiņošana sāk palikt traucēt, nu tāds, ka tas risinājums būtu kustēties dažādās plaknēs. Cilvēks, kā tu minēji, cilvēks ir domāts, lai kustētos, un tāpēc ir jākustās dažādi, pastaigas, skriešanas, peldēšanas, kaut ko mest dažreiz nodarīt, kaut kādu tenisu, skošu vienalga, kaut kas liek krūšu, kur vien rotēties, vēlams uz abām pusēm, nevis hroniski, tikai uz vienu pusi, tā kā golfā vai tenisā. Bet, nu, vienkārši, ja tu to nedari profesionāli, tad drīkst atļauties trenēt abas puses, un... rotācijas, kustības no sānu sāniem, krussolīt uzskriet, krūšu, kur kaut rotāciju uztaisīt.
Varētī vajag.
Vienkārši vajag kustēties dažādos veidos, un tas ir labākās zāles priekš sēdošu cilvēku.
Man liekas, ka ofisos jau cilvēki tā kā domā uz priekšu, un ir taču tie stāvgaldi, kur tur stāvēt pie galda. Daudzos ofisos ir jogas un citas sporta nodarbības, ko tu variet darīt, ja pa pusdienu laikā.
Es gribu arī, stāvgalds nav viss, un arī tur tās medicīnas bumas nav viss. Viss sliktākais, ko sēdošs cilvēks ir darīt, nemainīt pozu. Pētījums es lasīju par to neskaitāms, kad viņi uztaisīja to elektromiografiju, saucās sarežģīts termins, bet viņi faktiski uzliek tādu, nu, padibeni, sēdošiem cilvēkiem, office darbiniekiem, un tad viņi testēja, nu, kuriem, viņi testēja, cik bieži viņi mainīja pozas, un kuriem no šiem pētījumā iesaistītiem cilvēkiem vistrākākā muguri gāja, vissliktāk gāja tiem, kas nemainīja pozas. Un tad, nu, vienkārši pat, ja tu nesēdi pareizi, vienkārši maini pozas.
Teiksim, par šito office tēmu runājot, jo es pats arī ofisā strādāju.
Jā.
Ar daudz cilvēkiem, kas ofisā strādā. Nu, es IT strādāju, man sanāk vairāk tur kustēties apkārt, bet ir daudz, kas vienkārši, nu, vienkārši tev visdien jāsēž pie datori. Nu, kāda būtu tie kaut kādi, nezinu, tur pāris ieteikumi, ka, ja tev tomēr ir tas darbs, kur tev jāsēž visdien pie datori, kas būtu tie kaut pāris ieteikumi, ko, vai tur ik pēc 10 minūtēm kaut ko pastaigāt, vai...
Jā, forši ir tas princips, un visi vienmēr tur rulē acis, ka es to saku, es viņus arī nevainoju par to, bet ir tas 25-5 princips, ka tu 25 minūtes pakusties, 25 minūtes strādā, 5 minūtes pakusties, un tā uz riņķi. Katru stundu kā minimums, un tas ir teorētiski, ko ir pētījuši cilvēki, ka, nu, ja tu ilgāk par stundu nemaini pozi, tur, nu, tā ir recepta baigā. Tā kā vienkārši ieskeģulot savu tās kustību pauzes, Tad otrs, tas galvenais ieteikums ir tas, ko es minēju, kustēties aktīvi dažādos veidos, nepieturēties tikai pie vienas fitness formas, bet kaut kādu spēli uzspēlē, kaut kādu atrast veidus vienkārši. Piemērs vēl viens, ja tu sēdi visu dienu, tad droši vien riteņbraukšana nav labākais priekš tevis, jo tur arī tu īsti gurnus neiztaisno, tu visu laiku šitā te. Nu, tu vienkārši savu muskuļu tonus ģenerē tādā pašā veidā. Tad trešais ir nedarīt pasīvas lietas. Nu, ja tu jau esi pasīvs, tad aiziet tur uz jogu, meditēt, kaut ko pastiepties vienkārši, nu, tas arī baigi labi nav. Tāpēc, ka tu jau tā esi atrofējies, jebkurš saīsnāts muskulis rada citviet pagarinātu muskuli. Tas pats, kas vienkārši, lai saspindzināt biceps, ir tricepsam jāiztīpjas. Mūsu ķermenis tā ir būvēt. Lai mēs iztaisnotos gurnos ir dibenam jāieslēdzās, nevis mugurai. Kāpēc visi asociēja muguras sāpes ar pieliekšanos, visi vienmēr saroja muguras pieliekšanos, tāpēc, ka viņi nespēja dibens savus ieslēgt vispār. Dibena muskulis nesēja. Dibena muskulis ir galvenais gurnu locītavs iztaisnotājs, ka mēs esam pieliekušies, jājūt, ka dibens strādā. Okay. Padomājiet nākamreiz, ka jūs pieliecaties, okay. vai jums strādā dibens.
Patrosiet savu dibenu. Bet ar to pareizo, no ergonomisko sēdēšanu, tur nav kaut kāda jocība iekšā, jo, ja tu nu, apsēdies kā grāmatā, saka, pēc tam uzreiz, ka tev atnāk darba drošība, viss uzreiz divas dienas sēž pareizi. Šausmīgi neērti. Tu apsēdies kā vajag, un tu viss, tu nogurs šausmīgi, bet ja tu tur izgulies, tad ir tā.
Es dažreiz šitā darbā sēdēšu.
Tad tu reāli stundu vari nosēdēt, ka gepards nekustoties rokas kustinot.
Es domāju, ka arī tajā pētījumā, ko es iepriekš minēju, tur arī cilvēki bija, kas ergonomiski sēdēja, bet viņi, nu, tev jāmaina pozas, bet tu nevari visu dienu, tu nevari 10 stundas nosēdēt ergonomiskā pozas, tas vienkārši nav iespējams.
Jā,
nav jābūt ekspektācijai.
Tev
nav, tu vari sevi nešaustīt par to, ka tu šitā vienkārši nedari tā 5 stundas.
Mēs tā, es zinu, kā es tā.
25 iecelies un tas guli tā.
Man parasti tā, es apsēžos normāli un tad es lānā garā stundas laikā tā noslīd lejā.
Tā ir kustība, tā ir vienmērīga kustība.
Nu,
es vēl gribu pajautāt tev pa skolām.
Jā.
Pirmā lieta, kas man pašam nekad nav likusies pareiza, ir... vērtēšana.
Uf.
200 metri, cik tu noskrien, tik tu labs esi.
Jā.
Tas ir vispār korekti.
Ā, nē. Šis ir skarbējs.
Kad ir...
Kā tev gāja sports lindās skolā?
Man? Jā. Nu, es bieži pastulēju vai negāju. Man, nu, bija diezgan...
Es minēšu, ka tev šī sistēma radīja nepatīk pret sportu.
Jā, jā, loģiski.
Tev mūs visu laiku ārsta zīmes.
Man bija ārsta zīmes.
Nu, jā. Atrod savu top fizisko formu krietni pēc skolas. Vienkārši tāpēc, ka viņām pēc vidusskolas ir tā, tas sports izbasīs ārā. Šito...
Bet visus nevar vērtēt pēc vienu
pūstu. Nevar, absolūti nevar. Sportam jābūt ieskaitīts, neieskaitīts. Atsvien. Nu, tu vienkārši atnāci, piedalies, ieskaitīts, visu paldies.
Jā, bet tieši tāpēc arī man bija tas rēvums, jo es zināju, ka es nekad nebūšu tā kā pirmais vai labākais, un man bija tas kādi jāgumi vispār to darīt.
Tu labāk pīpēt?
Jā, es labāk jūs pīpēt.
Nu, sports šausmīgi daudz, tīpaši agrā vecumā, tu kaut kādu nosaka toni savai dzīvē. Nu, atsvien, tur, mana māsa vēl projām uzskata, ka viņa nespēja noķert bumbu. No, nu, tā vienkārši tāpēc, ka acīm redzot agri skolas vecumā, bija kaut kāda epizode, viņai iestāstīja, ka viņa tur sliktas bumbas sportu spēlē vai ko tādu. Viņa vienkārši nu, labāk volejbola, nu es nezinu, negrib spēlēt bumbas sportus. Kad viņa varētu iet ar draugiem, piemēram, ja viņai būtu labs konfidents iedots, vai vienkārši pozitīvs, tas, pozitīvs feedback būtu iedots, tad viņa varbūt iet reizi nedēļā ar draugiem spēlēt plūdus. Nu, piemēram, nu, tā, tas baigo iespējas dzīve atstāja, tāpēc noteikti nevajadzētu. Vērtētā.
Jā, man liekas, sporta skolotājiem vispār jābūt tādiem emotionally advanced cilvēkiem, tāpēc, ka viņi, tāpēc, ka, teiksim, ja cilvēks kaut kā, ja tas bērns kaut kā slikti performo tajā sporta stundās,
ziņa,
ja tas sporta skolotājs kaut ko uzdirš viņam, es domāju, tas vienkārši varētu normāli smadzenēs iegriezt tādu robu.
Kas tu jau ar riebumu, pēc tam to tieši tā, ko Gustavs sāsīt, tu vienkārši ar riebumu sāc to darīt. Tu zini, ka tev atkal piļīs, tu zini, ka tev atkal pazemos citu priekšā un liks darīt to vēl un vēl un vēl, kas tev nepatīk, tikai tāpēc, ka tev vajag atbilst kaut kādiem tā vecuma standartiem.
Tas ir vienīgais sports, kas man bērnībā patīk, bet tā arī tā kā man tagad ļoti patīk ir peldēšana, bet tikai tāpēc, ka man pasniedzējs bija tāds, kurš individuāli nu, tā kā piegāja man, tieši konkrēti manam un tā kā neiesaistīja man pārējās grupas tur aktivitātēs un tā. Un...
Redz, kur ir tas forši, jā. Man arī Es arī vienmēr atcerēšos, kā es tur aptuveni gandrīz vienīgais no džekiem nevarēju virvē uzrāties. Nu tā, tā ir epizode, kas ir palikusi ar mani.
Jo šā vienas virves, pats šņores, nešķores.
Es vēl joprojām, es ar citu vēl sāku šņorēt, jā. Jā. Bet tas ir cits tās. Jā, es vēl joprojām, es esmu diezgan droši, ka es nevaru virvē uzkāpt. Kaut kad es tur varu pievilkties un vispār jau, bet es man negribētos rāties virvē.
Un kaut kur tas dzeļ. Jā, tomēr kaut kur kamberītī tas dzeļ.
Paļbom, jā.
Un vēl es gribu precizēt, kāpēc nevar, nu kā tu domā, ar tām skolas somām. Es nesu pirmklasniecējus skolu somu, viņi reāli smagi ir. Viņi reāli, tā kā mani mugursoma, man ir pusdienas dators iekšā, un viņai ir, tur ir trīs grāmatas, un viņas ir nenormāli smaga tā soma ir, un es nesu viņas vietā tikai tāpēc, ka viņi ir stūbi smaga tā soma.
Jā, gandrīz vai varētu viss, tad mēs runājam par tiem ekrāniem, varētu planšetē visu mācīt, vai ne, bet jā, kā to atrisināt, es nezinu. Vai ir ceļš vai nav, nu skolā tie skapīši arī nestrādā, tāpēc, ka mājas darba arī jādara.
Revolūcija vajag.
Bet tā jā, ir tā... viņi jau to skolas sistēmu tur cenšās pārtaisīt, tā kā tur kaut kāds iniciatīvs ir par tām, pats viņam bezēc ir pirmklasniecēji smagas, un tad vēl nav līdz galam atrisinājuši, bet...
Bet tā nav, tā varbūt es esmu vienkārši šausmīgi dramatisks vecāks, jā. Vai tā varētu būt problēma?
Tā var būt problēma, jā.
Tā noteikti problēma.
nu, jā, mēs cilvēks ir tik izturīgs. Mēs atgājām ar tādām somām.
Jā. Es nezinu.
Es gāju ar tīdiet smagām somām.
Es gāju ar muguru somu vienā plecā basketbola un treniņam somu, un tur es zinu, ka cilvēki tur vēl ar mūzikas instrumentu otrā plecā, nu kaut kā jau tas cilvēks izauga pa cilvēku kaut kā.
Trolejbusā iespiedies tā iekšā.
kaut kā nebūtu, cilvēks izauga pa cilvēku. Jā, beigās, tā kā mēs šausmīgi izturīgi esam. Tev droši vien paniku nevajag celt, bet nu vienkārši mēģini darīt, ko var. Dar, ko var, runā par to, mēģini atvieglot. Bet
Cik ilgi ir cilvēkam jātrenējās, lai tas dod rezultātus? Es jautāju, jo respektīvi, nu saka, man tur sāp mugura kaut kas, un tev kāds pasaka, pavingro šitā, un būs okei. Okay. Tu tā, nu tā, es 3 dienas, 5 minūtes to izdarīju, kāpēc man vēl sāp?
Droši vien tāpēc, ka tu dari visu to pašu, ko tu darīji iepriekš.
nu, okei, okay, labi, bet no tādā...
Nē, bet tas neizklausījās pareizi, tāpēc, ka mēs, nu, tu jau cilvēks atnāk sāpošu sprānti. Sāp lāpstiņām. Skaidrs, ka nu, es jau neteikšu viņam, nu, vienīgais veids, kā tev nesāpēs lāpstiņas, ja tu mainīsi darbu, tā kā, nē, tas stulps ieteikums, un tas nevienam nepalīdz, ne man, ne tam cilvēkam, kas pie manis ir atnācis, nu, ir jāsaprot, ko tas cilvēks grib. Es vienmēr prasu, kāds ir mērķis. Un tad ir tas mērķis, un tad balstoties uz tā mērķis, saprot, vai tas cilvēks vingros mājās, vai viņš grib tikai nākt nu, pasīvi pie manis, lai es tur izspaidu, vai izmasēju, vai pat, nu, osteopātiski kaut ko tur padaru, vai tā. Bet, nu, lielākoties Lielākoties ir ilgtermiņā jāmeklē tie rezultāti, jo es zinu, ka ir kolēģi, kas tīri masē, nu, piemēram, cilvēkam sāp lāpstiņas, kaut kas tur starp lāpstiņām hroniski, tad viņi vienkārši tur paņem, no, nāc uz 10 nedēļu kursu pie mani, 10 masāžām, nu, tas ir pīķis labs, nu, tā. Vai tad tas cilvēks izies to kursu, viņš jau pat, viņš būs atkal foršs, bet tad viņš atgriezīsies savā ikdienā un visdrīzāk sāpēs atkal. Bet, ja tu tam cilvēkam paskaidro, ka, hei, šis visdrīzāk būs mēneša, divi, trīs, varbūt pat pusgada projekts atkarībā, cik slikti ir, bet, ja tu pieturēsies pie šī, tad tev, ja tu taisīsi šos vinganājus un tu to savu asimetriju izkoriģēsi, tad tev būs ilgi paliekošs rezultāts. Tev Liks. Būs bišķi vairāk jāinvestē savus laiks un droši vien finansiālais resursus, bet, ir vismaz tā cerība, ka, nu, ka tas cilvēks neiedos cilvēkam kaut liek cerību, nu, tādā ziņā. Jo ir tāda tiešām, ka, nu, jā, man it kā viss labi, bet, nu, vienreiz akūta savilka, tad tas cilvēks atnāk, un tu tiešām, nu, viņam nav eksistenciāla problēma, tu viņam izmasē, tu viņam padari labāk, uzliec kaut kādu teipu, viņš saka uzreiz, saka, o, forši labi. Un tad tu viņu varbūt atkal satiec pēc pusgada, ka viņam atkal notika. Vai nu, kaut kas tāds viens akūts, bet ir cilvēkam ir hroniskas problēmas, un tad tu viņam Cilvēkiem ar hroniskām problēmām nevar teikt, ka viņai masāžu kurs palīdzēs, ja tas ir īstermiņa risinājums, tad viņam, viņam arī jāsaka, ka tev būs jāieliek bagais darbs.
Man liekas, ka tas, ko cilvēki bieži nesaprot jā. Vai negrib saprast, tev ar tām pašām diētām, tievēšanu un visādām jā. Tādām. Veselības problēmas tas, ka tam ir jākļūst par dzīvesveidu. Jā. Tas nav kaut kāds, tur nav nevar trīs nedēļas. Tur
jā, ir, jā.
Kaut kāds
iemesls ir, jā.
Kaut kāds iemesls ir, ka būs tur
monāt. Man ir baigais bīvs ar diētām, tāpēc, ka es pats esmu kaut kādā vieglākā formā sastapies ar ēšanas traucējumiem. Nu tā, neteiktu smagi, bet tas arī es redzēju ģimenē to smagākā formā. Bet nu, tā ātrā tieviešana, tās ir briesmas, tas ir ja Faktiski, tu ja tu gribi ātro dietu, ka šo uzreiz šā kājā iešauts.
Vai tā MMA cīkstoņi, kas vēl ledus un sāles vannās iet, lai vispār izsūktu visu
šķidrumu. Tas ir profesionāls sports priekš tevis. Tas ir profesionāls sports. Bet diēta, neēst ir stress, sāksim ar to. Nēšana arī ir stress. Tas ir mentāli. Tu jau palielini savu metabolismu, savu vielmaiņu. Viens. Tu neēd, tavs ķermenis saka, ok, tu neēd, nākamreiz, kad tu ēdīsi, es ņemšu Paņu to kā rezervi, jo tu varbūt atkal izdomās neēst, un tad man kaut kā izdzīvot gribās, es atkal palēlinu tavu vielmai. un tad tu vienkārši vēl trešais, ka tu jau eksistenciāli, jau tu saproti, ka tu ej tajā ciklā, un tu jau vienkārši tu dzīvo stresā nelaimīgs, un tev tiem ir tādi glukokortikoīdi, tāds hormons izdalās. Ka tu vienkārši tāds metabolismas krīt lejā, un nu, tu vienkārši nevar, tad risinājums ir atkal ilgtermiņa, tev jātrenējas pretstības treniņiem, gumijas, hantelītes, nevis tur katru dienu es tur skriešu maratonu, lai ātri nomest, bet trenējas pretstību, kas tev palēdinās muskuļumās, kas tev pātrinās vielmaiņu. Un tad tu zini, ka jo tu vairāk musīšus uzaudzēsi, jo tev ātrāk vielmaiņu, tad tu varēsi kādreiz arī dīvānā sēdēt kādu kūku apēst un zināt, kad ka pirms pusgada tu to kūgu būtu sliktāk sadedzinājis nekā tā.
Man ir jautājums, es nezinu, varbūt es nezinu neko par to, bet par augstajām peldēm, tur līšana alņģos un tādas lietas. Ko tu par to uzskat, ko tu par to domā?
Es nevaru baigi kompetenti izteikties. Es esmu galvenokārt dzirdu labas lietas, cilvēki ļoti pozitīvi atsaucās. Un, man personīgi ļoti šausmīgi nepatīk, tāpēc, ka man universitātē bija obligātās ledus vannās jāiet pirms spēles, jā, un man īsti nepalīdzēja. Vienkārši treneris teica, ja tu neies 10 minūšu ledus vannā, tu nespēlēsi. es vienkārši negribu redzēt ledus ūdeni, tā kā vairs dzīvē. Tīri personīgi, bet man nav nekas personīgs pret procedūru kā tādu. Ir pētījumi, kas saka, ka ja to pārāk bieži dara, tad pārsreiz nedēļā, tad tas var reproduktīvai sistēmai slikti būt. Vīriešiem ir tīpaši tāpēc, ka vīriešiem ir uz āru reproduktīvās lietas un vietas. Tas ir bīstamāk sievietēm, es tā viennozīmīgi nevaru pateikt, bet ja tu esi vīrietis, tad vienkārši nedara to vairāk kārt nedēļā. Tur reizi nedēļā mēnesī, es domāju, ka okay. Bet es arī neesmu izglītots pietiekam par šo laiku.
Ļoti bijām aizrāvušies ar šo pāris gadus. Nu, vēl joprojām esam, bet slinkojam.
Varbūt, ka intuitīvi ķermenis neprasti.
Jā, šogad tas tiešām intuitīvi.
Teiksim tā, no savas pieredzes, teiksim, kaut kāds tur fiziskie labumi no tā grūti teikt ir, bet tīri mentāli, man šķiet, tas ļoti palīdz tev pārkāpt pārtam, kad būtu, nu, protams, tu stāvi pie tā aliņas, tās, nu, baigi jau negribas tur līst iekšā, tā kā tāds stāv trusinās, tu uzglēdz tāds.
Disciplinā.
Baigi jau it kā nevajadzēšu to, bet, nu, atnācis, es esmu jālien iekšām, tā kā tur nosēdi tās kaut kāds 3-4 minūtes. Izlien ārā, tu vienkārši jūties kā pasaules karalis.
Spalīdz tikt pāri bailēm un kaut kādām lietām, kuras tu vienkārši negrib darīt.
Papušot sev, zinu, uz lietām, ko tev negribas darīt.
Labi, izstāsts, ka mums ir jābeidz. Es gribu
man vēl jautājumu arī ir.
Tā, tad darbūlēs savu.
Varam runāt.
Man jautājums ir, angļu valodā tāds speciālists saucās chiropractors.
Jā, es nezinu par to pašu.
Es nezinu, kā viņi latviešu valodā sauc. Kā viņi latviešu
valodā sauc? Es jau nu pašu sāku gribēju
pēc. Ir vārds chiropraktiķis.
Jā, ir latviešu valodā tāds vārds. Es mēģināju kaut kā iztulkot, nekādu nesanāt.
Man šķiet, ka chiropraktiķis.
Jā, kaut kas, es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kas saka, ka viņi ir vienkārši maģiskākie, labākie cilvēki pasaulē, ir saka, ka tas vienkārši voodoo bullshit, tā kā.
Tie, kas krakšķina.
Krakšķinātāji, jā.
Muguri.
Osteopāts arī krakšķina, sāksim ar to, bet...
Nu, tas redzēs tos video internetā, kur ir tā, ka nokrikš tā, ka liekas cilvēks nekad vairs nestaigās.
Jā, bet...
Nu, kur, sāk, kā
ir. No kura gala, lai sāk?
Sāc no kā, labā.
Tie, tāpēc, ka tā ir pasīva lieta. Tas... Ir muskulis cilvēkam, nu muskulis faktiski satura mūsu skeletu.
Mm-hmm.
Tā kā mēs trenējam, kā mēs dzīvojam, nosaka mūsu muskuļu tonus, un muskuļu tonus atsevišķās vietās ķermenī nosaka, kā tas skelets mūsu attīstās. Un paizēja pie chiropraktiķa, viņš strādā tikai ar to skeletu. Viņš tās visas tās spraudziņas starp tām nu, locītvām tur izkrikšķina, ja? Un muskuļu tonus vai no tā mainās, droši vien, ka nē, uz to brīdi kaut kādā ziņā jā, bet tāpēc tas cilvēks, nu viņam jādara kaut kāds aktīvas lietas pēc tam. Chiropraktiķi, kas izkrakšķina un tev parāda vingrinājumu, kā lai tu šito foršo sajūtu, kas tev ir tagad, ja viņš tev parāda vingrinājumu, tad tas ir vispār, nu, konflikt tādi ir, ja tev tāds ir, tad ej pie tā cilvēka, jo viņš tiešām, viņš grib tevi redzēt tikai, ka tev ir slikti, nevis reizi mēnesī vienkārši, nu tā, jo izkrikšķināt var, bet tev visdrīzāk gribēsies pavisam drīz, un lielai daļai cilvēki gribēs kaut ko izkrikšķināt savu katru dienu,
jā.
Kas parasti ir laba indikācija, ka kaut kas ķermenī nav balansā, un tev okay. visu laiku gribēs kaut ko, kaut ko tev vajag atvieglot, jā. Ne, tu faktiski nenodari sev pāri, vienkārši tas nozīmē, ka tev savilks tur kaut kas konstanti.
Kaut... Kas tur krakšķi? Kas tur reāli krakšķi?
Gāzi izsprūk. Tur ir vienkārši tā kā reku, ir locītava, mugurkaulā pieņemsim, tur ir kaut kāds disks starpā, tur ir kaut kāda brīva šķirbiņa. Un tu viņai tuks dabū ātri.
Un ar tādu skaņu viņi iznāk ārā.
Tu kā...
Tu kā šampi pudeli.
Jā, jā.
Nu,
ja man tā kā burbuļu papīrā, tu
ārā.
Un tāds princips.
Bet ir tas mīts, kad agrāk visi jaunieši krakšķina pirkstus un kulaks un mamma saka, nedrīkst slikti.
Nu, tas ir, jā, tas... it kā mīts esot. Es arī krakšķinu savus pirkstus. Es tagad arī. Gaidu vecumu dienas, lai es arī uznātu, vai tas bija mīts vai nē.
Ā, nē, es redzēju internetā to džeku, kas krakšķina suņus. Šito es nekad nesavēršu.
Nesuņu?
Insane! Viņš paņem vienkārši milzīgu terjeru, kas varētu viņam kaku pārkošu, viņš viņam satver galvu un tā uz sājām. Un es skatos uz to džeku un es uzbrūk, kāpēc tev sejas nav nevienas rētas? Kāpēc viņš to dara vispār? Un kāpēc viņam šķiet, ka tam sunim tas ir vajadzīgs?
Tas suns tur murrēt sāk. Jā, nē. Suns, nu mēs jau varam kaut kā virtas arguments, ka mēs jau varam savā ziņā attīstīt dzīvnieku esam, tā kā jā, es... suns jau neko baigi citādāks nav, viņam arī ir anatomija, cilvēki izmācās suņa anatomiju, es esmu zirgiem strādājis, piemēram, jā, tā kā...
Krakšķi? Es no čapo...
Es neesmu krakšķinājis zirgu, mēs tas gan ir traki, man liekas.
Es no čapo... es no čapo esmu iemācījies to, ka es vienmēr zinu to, ka viņš pieceļās, viņš rītīgi izstēpās uz visām pusēm, un es tā kā ievēroju to, un es domāju, nu, laikam jau kaut kāds funkcijas tur ir, un arī ir tas, ka tu arī pats sāk tā kā piecelties un tā mindfully izstēpīties rītīgi.
Tas ir jau tā lieta, kad īstenībā cilvēks intuitīvi jūt, kas viņam ir vajadzīgs, jā. Mēs visi intuitīvi jūtam kaut kādā ziņā, jā.
Bet mēs no rīta paņemam telefonu, pirmā lieta, ko mēs darām, un visi intuīcija aiziet.
Nu, palielu, tu jau vienkārši tu paņem uzreiz kaut kādu, nu, jā. To savu, tu uzliec savu stresu, kaut kādu to stresoru, tu kaut kādu kairinātāju paņem, jā. Tu vajag pilnībā aizmirst, ka tev, nu, ķermeni.
Tā informācija sāk plūst cauri
uzreiz. Jā, jā, tu vienkārši, jā, overloado savu to nervu sistēmu, visu.
Nu,
labi, paldies Gustavu, ka atnāci. Es domāju, ka šis cerams kādu motivēs labot savu ikdienu un redzi, sākumā, kad tu atnāci, Kristiāns sēdēja spiedusies ar alkoņiem uz galdu un tu liksies, pat tās tu beigās ja pilnīgi taisa muguru sēž
dziļāks jēlas
tagad šitais cerams kaut kādā ziņā strādās, tiešām paldies, ka atnāci
jā, ļoti neizmīgi,
paldies
paldies jums
un paldies, ka klausījāties
visu labu